Stadig vuggede hende i min arm, gik vi langsomt mod byens centrum, som var svagt oplyst. Men selv sådan et svagt lys så ud til at være som et fyrtårn af håb, da vi gik hen imod det. Du er død af en overdosis heroin, sagde jeg til hende, men du behøver ikke bekymre dig mere. Dit liv er ved at ændre sig. Jeg fortalte hende, at hun var heldig, at jeg havde set hende. Andre bruger måske betydeligt længere tid i den sindstilstand og det mørke sted. Den måde, du ser ud og føler dig på, er et resultat af det uheldige liv, du har ført, og de dårlige valg, du har truffet. Jeg lod hende vide, at dette var en ny begyndelse for hende nu. Til at begynde med behøvede hun ikke at bekymre sig om det elendige selskab, hun havde holdt, forbryderen, der slog og udnyttede hende, og den kærlighedsløse service, hun havde tilbudt sine kunder. Jeg gjorde mit bedste for at trøste hende, da hun brød sammen i gråd igen og begyndte at hulke så voldsomt, at hele hendes krop begyndte at krampe. Hun faldt langsomt til ro og begyndte at fortælle mig, at hendes liv ikke altid havde været så slemt, og hun fortrød det liv, hun havde ført, og de ting, hun havde gjort mod andre mennesker. Mens hun græd i mine arme, følte medfølelsen frigivet en dybfølt strøm af kærlighed, der kom fra mit bryst, og jeg kunne for første gang se de hæslige skorper fra hendes ansigt og krop langsomt gå i opløsning og opløses og afsløre den første tilsynekomst af et menneske og være under det. Hendes tår syntes at vaske det snavs og den sygdom væk, som havde dækket hende indtil nu. I mellemtiden var vi nået til byen, og gaderne blev meget mere oplyst, da vi ankom. Det var, som om en opgående sol havde kastet sine første lysstråler ud i verden og var begyndt at forvise nattens dæmoner. Vi stoppede foran en butik, som viste et stort spejl. Jeg bad hende se i spejlet. Til sin forbavselse opdagede hun det menneskelige ansigt af en attraktiv kvinde, skønt stadig foret. Hendes smil var åbent og ægte. Hendes hudfarve var den normale rosenrøde ting for det gennemsnitlige menneske. Hendes glæde var smittende. Hun klemte min arm, og jeg trak hende tættere på mig. Jeg foreslog, at vi skulle snakke lidt mere for at diskutere, hvordan hun kunne få mest muligt ud af sit nye liv, og foreslog, at vi skulle sætte os på en bænk. Nu var det dagslys. Og vi kiggede på en park med en grøn græsplæne og træer og mennesker, der vandrede rundt ligesom i enhver park på jorden. Jeg var desværre klar over, at dette ikke var paradisets lyse græsgange, men i det hele taget en forholdsvis trist udseende park med store pletter af dødt græs. Ikke desto mindre, i forhold til det sted, vi var kommet fra, var dette en slags oase. Jeg vidste, at det ville tage meget længere tid at tilpasse sig, og jeg fortalte hende, at det var bydende nødvendigt for hende kun at være opmærksom på de positive følelser og ikke hengive sig til vrede eller vrede, når hun følte sådan noget over for sine jordiske plageånder, skulle hun praktisere tilgivelsens kunst og opsøge mere positive tanker. En lys fremtid ligger foran dig nu. Men det er op til dig at træffe gode valg med dine tanker og hvor du placerer din opmærksomhed, sagde jeg. Hun nikkede og smilede til mig og strøg mig blidt og kærligt med taknemmelighed. Pludselig blev min opmærksomhed rettet mod en ulden tørhed i min mund, og jeg trak noget melet smagende silkepapir frem, der på uforklarlig vis så ud til at have sat sig der. Men det stoppede ikke den ubehagelige følelse. En fyr, der sad på en bænk ved siden af os, LO-oprørerne, mens jeg forgæves prøvede at fjerne mere og mere klæbrigt væv fra min mund. Til sidst åbnede jeg mine fysiske øjne. Min næse var blokeret, og vejrtrækning gennem min åbne mund havde tørret min hals ud og forårsaget den ubehagelige fornemmelse. Jeg tog en tår vand og forsøgte derefter at forbinde igen til scenen, men det var for sent. Jeg kunne ikke vende tilbage. Der var meget at lære af denne korte episode. Til en start skal den gamle overbevisning om, at der er 7 niveauer på astralplaneter øjeblikkeligt deponeres i skraldespanden med misinformation. Uanset hvor det stammer fra, fortæller oplevelsen af den faktiske astrale virkelighed en anden historie. Jeg fandt ud af, at der er uendelige lag, som ikke kan adskilles i stablet lag af hensyn til traditionel forståelse. Lagene er faktisk slet ingen lag, men subtile skift til tilstande, som hverken er arrangeret lodret eller lateralt eller i nogen tredimensionel måde. Vi trækker et miljø hen imod os eller trækker ind i det, og processen kan være gradvis og ret umærkelig. På et hvert tidspunkt kan vi møde andre mennesker, der tilfældigvis er der, og vi kan miste dem i det øjeblik, vi bliver trukket ind i mere raffinerede eller grove tilstande. Jeg fandt dette princip gældende i hele bevidstheden. Den anden lektie, der skal læres, er, at frelse fra en bevidsthedstilstand kan være næsten øjeblikkelig eller ske over lange strækninger af en bestemt oplevelse, eller fremstå som uendelig eller uendelig. Jeg går ud fra, at nogle kirkemystikere kunne have finpudset disse forlængede ophold i en negativ tankegang og omtalt dem som et evigt helvede. Ved nærmere eftersyn er disse blot illusioner og sindstilstande. Familiesammenkomster. Min mor var død i 1997 efter et slagtilfælde. I min tidligere bog beskrev jeg, at hun havde lidt af depression, som hun havde overtaget til næste niveau efter sin død, hvor hun havde skåret sig selv af i en slags mental kokon. Jeg beskrev, hvordan jeg ikke var i stand til at nå hende under mine udafkroppenrejser, og det var hendes egen mor, der havde været ved hendes side. Så endelig, den 7. januar 2005, mødte jeg hende, efter at hun var kommet sig og havde blomstret op i sit nye jeg, en ung og smuk kvinde i midten af 30'erne, præcis som jeg huskede hende, da jeg var barn. Dette er de grafiske og sande vidnesbyrd om det sikre faktum, at vi aldrig vil blive adskilt fra de mennesker, vi er tæt forbundet med under livet på jorden. Jeg vil gerne sige dette med den største oprigtighed, så enhver, der lider af sorg og sorg, med sikkerhed ved, at jeres adskillelse kun er midlertidig. Jeg kan give dig mit ord om dette og vil gerne bakke det op i dokumentarform her, som det vil fremgå af de følgende rapporter, lærer og udvikler vores venner og familie, fører selvstændige liv og danner nye relationer, samt opfrisker og vedligeholder gamle. Min mor har været den person, jeg har haft mest regelmæssig kontakt med, men alle de slægtninge, jeg havde knyttet til på jorden, såsom min kones familie, har jeg mødt igen, og selv under korte møder fik jeg dyb indsigt i deres efterliv. Min mor var den nærmeste person, der var død, og jeg mødte hende fra tid til anden, nogle gange kortvarigt, men andre gange talte vi længe, og disse rapporter giver et bedre indblik i, hvordan livet på de ikke-fysiske virkelighedsniveauer udfolder sig. 23. november 2008. Forvandlingens levende kunst. Jeg havde tre klare begivenheder, før jeg vågnede i de tidlige timer klokken 4. For at vågne mig helt op, så jeg ikke faldt i søvn under meditation, gik jeg ind i mit studie for at tjekke gengivelsesforløbet af et kommercielt job, jeg havde udført natten over. Efter omkring 20 minutter følte jeg mig vågen nok til at trække mig tilbage ind i meditationsrummet. Meditationen var klar, men jeg blev hurtigt opmærksom på billeder, der dukkede op, og der var en reel fare for, at de ville trække mig ind i en drøm. Jeg gjorde en indsats for at holde mig vågen, men billederne blev ved med at bekræfte sig selv. Jeg var fristet til at gå ind i dem for at se, om jeg kunne bevare bevidstheden ved at krydse over i drømmetilstanden fuldt bevist. Desværre nikkede jeg bare væk. Der var intet håb på jorden om, at jeg kunne bevare bevidstheden, og fordi det var så tidligt, tænkte jeg, at det ville være klogest at gå tilbage i seng for at indhente en ordentlig nattesøvn. Ikke før faldt jeg i søvn, da jeg blev involveret i nogle ekstremt surrealistiske og livlige drømme. Jeg vækkede mig selv, og liggende på ryggen besluttede jeg, at næste gang jeg faldt i søvn, ville jeg blive klar og etablere mig på den næste dimension med fuld bevidsthed. Jeg ville så bruge dette til at meditere i OBE-tilstanden. Sikkert nok sov jeg igen og drømte om at prøve at finde vej ud af et væld af fængselslignende korridorer og værelser. Da jeg fandt et halvåbent vindue, besluttede jeg at flygte, men så slog min hensigt ind, og jeg indså, at jeg var i en drøm. Jeg etablerede straks fuld vågen bevidsthed ved at fokusere på væggen foran mig, indtil jeg kunne se hver partikel af den ru sten komme frem i krystalklar opfattelse. Til min overraskelse var det nye miljø ikke meget mindre surrealistisk. Faktisk var det så underligt, at jeg spekulerede på, hvad det var for en galmands verden, jeg kunne være kommet ind i, da jeg observerede mærkelige fantasivæsener gå rundt inde i den lange korridor i en moderne bygning. Jeg blev ved med at fokusere for at se, om jeg rent faktisk kunne øge klarheden og derved sprede de surrealistiske begivenheder omkring mig. Jeg kunne ikke, jeg var så klar, som jeg kunne være, og identificerede til sidst det rum, jeg var i, som det indre af et kunstgalleri, simpelt hen ved atmosfæren i starten. Arbejdet på væggene forstærkede selvfølgelig min følelse, og så de besøgende. Og det var præcis, hvad det var. Jeg var fordybet i live performancen af et kunstshow, hvor artisterne og kunstnerne kreativt havde forvandlet sig til usædvanlige former, skabninger og fantasidyr. Da jeg er kunstner, fortryllede dette koncept mig øjeblikkeligt, og jeg var glad for, at folk her gjorde dig så kreativ med deres transformative evner. På vores jord er alt, hvad vi kan kalde for transformation, udførlige kostymer og make-up, men det var former og kostymer, som intet menneske nogensinde ville kunne passe ind i. Selv receptionisten var en mærkelig fantasihane, men sammenlignet med, hvad der kunne opnås på jorden, var dette i en kategori for sig selv, en sand metamorfose fra mennesket til væsen, til former, til levende lysdisplays. Selv hvorfor men ændrede sig på en kontinuerlig basis i forbløffende manifestationer. Jeg var tryllebundet af, hvad der var muligt. Dette var et show så bogstaveligt talt ud af denne verden, at havde jeg ikke været helt vågen, ville jeg simpelthen have kasseret det som en slags surrealistisk drøm, en slags drøm, der er ret typisk for dyb remsøvn tidligt om morgenen. Men her var jeg, forladt, i fuld vågen bevidsthed. Da vi talte med andre besøgende, blev det bekræftet, at dette virkelig var et show, der blev sat op til fornøjelsen og underholdningen for den lokale befolkning. Udover den store glæde denne demonstration gav, blev det gjort krystalklart for mig, hvor forsigtigt vores menneskelige udseende er, og hvordan det mest er tilvænning, der får os til at se ud, som vi gør. I ikke-fysisk virkelighed kan udseendet ændres af hensigter og fantasiens kraft. Da jeg kom ud af bygningen, spacerede jeg direkte ind i en storslået, firkantet park i en rummelig by. Lige foran mig stod jeg over for en stor pryddam, smukt anlagt i farvet mosaik med mennesker, der svømmede i den, og andre, der dasede rundt på dens bredder. Bag ved dammen var en stor park med en række byblokke og formidable bygninger, der omkransede den i det fjerne på en noget malerisk måde. Trods dens udstrækning havde den stadig den hyggelige småbystemning i den koniske kystby Store Ives i England, men her stoppede ligheden. Dette sted var meget, meget travlt, og der var ingen mangel på distraktion eller underholdning. Så meget, at jeg følte mig overvældet og tænkte, hvilket behageligt kedeligt sted vores fysiske verden var til sammenligning. Jeg begyndte ikke engang at fokusere på nogen af de distraktioner, der blev tilbudt, af frygt for at blive overvældet af dem og ende med at miste min bevidsthed og kontrol over mit voksende eventyr. Mit skarpe øje for kunst og design tillod mig at fokusere på individuelle træk ved denne ekstraordinære by. For eksempel var bygningerne syd og ganske enkelt gigantiske tredimensionelle lærreder for utrolige udtryk for, hvor godt selv meget indviklede detaljer kunne bruges i stor skala. Det er overflødigt at sige, at trapper, elevatorer eller rulletrapper ikke længere var en funktion, og hvor de stadig eksisterede, var de lidt mere end dekorative. På trods af det fløj folk ikke bare rundt, som man kunne forestille sig, selvom det i disse realiteter var en særskilt mulighed. Jeg udnyttede dog denne nye måde at bevæge mig på, mens jeg drev langs hele gader og nød bygningerne tæt på og i detaljer. Atmosfæren og følelsen, som dette skabte dybt inde i mig, var en ganske ny og dyb observation. Efter et stykke tid huskede jeg, at det var en god mulighed for at hilse på min mor, som jeg sidst havde besøgt for næsten 4 år siden. Med denne tanke kaldte jeg på hende med stor varme og hengivenhed, og meget snart blev jeg mødt af 2 meget unge og attraktive kvinder i midten af 20'erne. Den eneste måde, jeg genkendte min mor på, var ved hendes aura og følelsen af hende. Intet af hendes sider var noget, der lignede den kvinde, der havde opdraget mig, og som jeg havde kendt hele mit liv. Det var, som om hun havde gennemgået en total makkeover, inklusive kosmetisk kirurgi, og redde sig en hver eneste detalje af sit udseende. Jeg kæmpede for at finde nogen egenskaber overhovedet, som mindede mig om hende udadtil. Dette stoppede hende ikke i at grine, tog mig i hendes arme, gav mig et stramt kram og et kys på min kind. "Ser han ikke smuk ud?" sagde hun til kvinden med mørkebrunt hår og et noget mere højtideligt blik, der stod ved siden af hende. Til min absolute forbavselse indså jeg, at det var hendes store søster, min tante Trudy. Jeg var forbløffet. Her foran mig var 2 kvinder, jeg havde kendt hele mit liv, som dengang var blevet gamle, rynkede og nedslidte af livets prøvelser, den ene døde 75 af et slagtilfælde, den anden i 80'erne af tarmkræft. Og her foran mig var 2 livlige piger, unge, moderne og fulde af ungdommens ånd. På toppen af sit liv havde min mor altid været fuld af vitalitet og mindede mig lidt om min yngre datter. Jeg havde aldrig vist, at min mor var i stand til en sådan permutation, primært på grund af alle de strabasser, mine forældre havde oplevet, da jeg var barn. Kun ved nogle få lejligheder havde jeg været vidne til hende i livlig tilstand, når mine forældre havde venner til en fest, og min far spillede på sin guitar, og venner var med til at synge og drikke. Da jeg stod ud af sengen, søvnig i øjnene og forsøgte at finde ud af, hvad støjen var, fandt jeg en flok glade unge mennesker berusede af spiritus og sang. Og sådan var hun nu. Efter vores mundre hallo eller hej, jeg henvendte mig til min tante for at finde ud af, hvordan hun havde det. Jeg ville også vide, om min mor vidste, hvor vores far var, og hun sagde, vi er ikke meget sammen i øjeblikket. Han er kommet videre, og han bruger nu meget af sin tid næsten afsondret på at producere malerier. Jeg så på uroen i denne verden, og jeg kunne godt forstå, at man hurtigt kunne blive træt af sådan en distraktion. Min far havde været død i over 50 år nu, min mor i kun lidt over 10. Jeg kunne forstå, at hun var ivrig efter at indhente og kompensere bedst muligt for et liv fuld af modgang ved at genopleve en ungdom, som var blevet taget fra hende af 2. verdenskrig. Min opmærksomhed blev så atter henledt til min tante, der så vidt jeg vidste aldrig havde været en fotomodel, og nu var jeg simpelthen lamslået over hendes unge og moderne udseende, i et fabelagtigt endda hip outfit. Jeg vidste, at min mor var drivkraften i deres kammeratskab, min tante fulgte med, ivrig efter at finde ud af, hvilke overraskelser min mor ville finde på. Jeg huskede, at det var min mor, der med vores gamle symaskine var rigtig god til at lave vores eget tøj, da vi var børn. Så designet var åbenbart hendes, og jeg grinede fra øre til øre, da jeg så min kære tante sådan her. Min mor fangede mig og brød ud i grin. Du griner ikke af mig, håber jeg, svarede min tante. Begge strålede af liv og glæde. Det er ikke overraskende, at de havde ændret sig så meget. Fra barndom til alderdom ændrer og forvandler vi os alle hele tiden. Nogle mennesker gennemgår endda omfattende operationer og makkeovers i løbet af deres levetid. Det ville næsten være unaturligt at forvente, at folk bevarer deres udseende, når de råder over sådanne magiske kræfter til forvandling, der ikke bruger mere end tankens og fantasiens hensigt. Desværre blev vores møde afbrudt, da jeg blev distraheret af en følelse af at have tyggegummi sat fast på min mund, som jeg prøvede at slynge væk, mens jeg snakkede med min mor. Til sidst vågnede jeg op med en tør mund, forårsaget af at jeg havde sovet med at trække vejret gennem munden med tilstoppet næse. Jeg tog et par slurke vand, hvorefter jeg liggende på ryggen løb gennem oplevelsen i et forsøg på at huske så meget, jeg kunne. Jeg vidste, at hvis jeg ikke flyttede, ville jeg sandsynligvis vende tilbage til en klar drøm. Før jeg gjorde det, besluttede jeg mig for at lave en opgaveliste for at undersøge verden lidt mere detaljeret frem for at lade mig trække med af et begivenhedsforløb, jeg ikke havde meget kontrol over. Desværre blev min tilbagevenden ikke til noget. Mindre end et år senere mødte jeg min mor igen. Siden jeg var flyttet til England i 1970'erne var et år omkring det gennemsnitlige tidsrum, da jeg mødtes med min familie i Tyskland. Så man kan sige, at døden ikke har ændret de regelmæssige besøg. Den ene ting, jeg ved mange lejligheder uden held havde forsøgt at gøre, var at kontakte min far, som jeg havde mistet som 9-årigt barn. Det lykkedes til sidst, men slet ikke på den måde, jeg havde forventet. 10 maj 2009. Min far reinkarnerede. Jeg gik ind i mit meditationsrum kl. 4:30, efter at have været vågen i omkring 10-15 minutter. Aftenen før havde jeg studeret materiale om bevidst udafkroppen projektion og var fristet til at prøve det. I 20 minutter fulgte jeg proceduren i en OBE-induktionsvideo, men blev hurtigt træt af teknikken. At gå ind i min sædvanlige dybe meditation efter dette var en velkommen lettelse, og næsten øjeblikkeligt steg jeg ind i en sublim bevidsthedstilstand, som gav mig stor klarhed og en dyb indre fred. Dette bekræftede mig øjeblikkeligt overlegenheden af meditation over udafkroppen teknikker. Ikke desto mindre havde jeg i årenes løb akkumuleret en imponerende rekord af udafkroppen rejser til parallelle verdener. Og der kan ikke benægtes den fascination, teknikkerne rummer for opdagelsesrejsende. Jeg havde stadig ikke forholdt mig til, at det aldrig var lykkedes mig at kontakte min far, som var død for over 50 år siden. Min meditation varede 90 minutter, og til sidst gjorde jeg et stærkt indtryk på mit indre sind, at jeg ville opnå klarhed, når jeg faldt i søvn og forsøge at finde min fars opholdssted. Næsten så snart jeg faldt i søvn blev jeg klar over, at jeg drømte, og samtidig indså jeg, at der ikke var noget drømmeindhold, men blot en bevidsthed om en anden ikke-fysisk virkelighed. Jeg stod i mit studie og kiggede ud af vinduet, men i stedet for at se bagsiden af vores hav, så jeg ud over et stort stykke ødemark. For at komme ud forsøgte jeg at springe gennem det lukkede vindue, som jeg havde gjort mange gange før, men denne gang var glasruden som tyk både industriel perspex, måske 2 eller 3 millimeter tyk. Den bulede ud med mit pres, men det krævede beslutsomhed at sprænge den, og til sidst lykkedes det kun intentionen om at være udenfor at bryde den. Udenfor var jeg klar over, at dette var et meget lavdimensionelt modstykke til den fysiske jord. Lyset var en mørk skumring, og da jeg bøjede mig ned mod jordoverfladen for at studere det nærmere for at opnå fuld vågen bevidsthed, blev jeg endnu en gang overrasket over mængden af tilfældige detaljer. Udover græs, hvoraf noget var tørret ud, så jeg små småsten og sten ligge på revnet hærdet jord. Der var også noget affald, træsplinter, udtørrede stykker sammen krøllet papir og savsmul og spor af industriaffald. Jeg kiggede op og rundt for at identificere stedet, og betragtede det som fysisk på grund af det utrolige tilfældige fysiske udseende, men det faktum, at jeg fornemmede lokaliteten af mit hjem, overbeviste mig om, at jeg ville være nødt til at være på den næste ikke-fysiske dimension, efter at have fokuseret på detaljerne i jorden så intenst. Var min bevidsthed dukket op i en tilstand af fuldstændig vågenhed og forbløffende klarhed. Snart blev jeg opmærksom på menneskelig aktivitet, og da jeg så op, så jeg huse og folk, der gik langs vejen i udkanten af en by. Det faktum, at folk kunne se mig og kiggede på mig, selvom det var lidt nysgerrigt, overbeviste mig om, at jeg befandt mig i en ikke-fysisk virkelighed. Og at dømme efter indbyggernes udseende, var jeg på en lavere dimensionel pendant tæt på jorden. En død giveaway af dette er folk, der ser bare normale ud, som almindelige mennesker i vores fysiske verden, hvilket betyder, at den højere sindstilstand ikke er blevet realiseret, som ville gøre folk mere attraktive. Jeg besluttede at være opmærksom og undersøge, så jeg kunne udarbejde en detaljeret rapport om, hvordan livet var på så lave dimensioner. Jeg startede med at spørge et par unge mænd, der kom imod mig, en af dem med tatoveringer på begge arme, om de var klar over, at de var døde. De kiggede på mig, som om jeg var lidt sur. Selvfølgelig, lød svaret, hvis du vil kalde dette død. Jeg undskyldte og spurgte dem, om de ville gøre indsigelse. Hvis jeg stillede dem et par spørgsmål om deres liv herover, de så ikke ud til at være alt for ivrige, hvis ikke uvenlige, og foreslog, at jeg måske skulle gå på poppen nede ad vejen, få en drink og snakke med nogle af de andre lokale. Dermed fortsatte de deres vej. For enden af vejen lå en pop. Det var ikke nedslidt som sådan, men det var ikke den slags lokaler, der ville have tiltrukket min protektion på den fysiske dimension. Det var ganske enkelt i overensstemmelse med det generelle dystre miljø. Der var affald på gaden, og himlen var dækket af tykke mørke skyer. Det begyndte endda at småregne, hvilket tilføjede et element af kulde og ubehag til atmosfæren. De fleste af de mennesker, jeg gik forbi, så noget dystre ud. Jeg var udmærket klar over, at skyerne simpelthen var en manifestation af stedets negative atmosfære, ligesom det kolde støvregn og kullet også var. Alt dette tilskrev jeg negativ tankeskrammel, der fløj rundt. Jeg fornemmede også, at noget af negativiteten udgik fra den fysiske verden, og jeg havde ondt af, at folk her måtte affinde sig med negativiteten, der stammede fra en dimension beboet af mennesker, der ikke havde en anelse om, hvordan og hvad deres tanker og følelser afstedkom. I atmosfæren er en verden, de ikke engang vidste eksisterede. Vi er virkelig borgere i flere verdener, tænkte jeg. Alt, hvad vi gør, tænker eller føler, genlyder gennem flere dimensionelle niveauer, og der er lidt, vi kan gøre ved det. Universet er langt mere komplekst, end vi nogensinde kan forestille os. Efter mine tanker som denne, begyndte jeg at spekulere på, om den lille vrede, jeg mødte, skyldtes, at jeg blev identificeret som en besøgende fra den fysiske verden og som sådan i det mindste delvist beskyldt for at have bidraget til atmosfæren. Efter at have gået i tanker hele vejen over til poppen gik jeg ind uden at trække for meget opmærksomhed. Musik spillede i baggrunden, og et par sad i baren og drak. En sparsomt klædt kvinde i 30'erne med rødt hår og dækket af fregner kom imod mig. Hun så gennemsnitligt ud, lidt fyldig omkring livet, ikke helt uattraktiv. Hun blottede sine bryster og spurgte mig, om jeg ville have det sjovt. Jeg var chokeret over hendes åbenlyse tilgang, da hun tog min hånd og førte den mod hendes bryster. Jeg var for overrasket til at reagere, men følte mig dårligt tilpas. Da jeg ikke ville fornærme hende, gav jeg hende et blidt krammer og kyssede hende på hendes pande. Jeg undskyldte og fortalte hende, at min tid var meget begrænset, og at jeg oprindeligt havde tænkt mig at finde min far. Hun så ud til at forstå og fortalte mig, at hvis jeg ville elske med hende, vidste jeg, hvor jeg kunne finde hende. Noget ved hende fremkaldte min medfølelse. Jeg fornemmede en person, der ønskede ægte kærlighed uden at være helt klar over, hvordan man skulle give den. Denne følelse antændte empati og derefter kærlighed, og jeg sendte en kraftig bølge af hengivenhed mod hende. Dette havde en øjeblikkelig og forøgende effekt på hende. Det bragte et generøst smil frem på hendes ansigt, som fik hende til at se ret dejlig ud.